Más cosas para anotar en la agenda en estos días festivos. Nos vamos a desplazar hasta las Neves. La razón es que este viernes y sábado, 7 y 8 de abril respectivamente, el municipio celebra la edición número 30 de su feira do Requeixo e do Mel, festa de interés turístico de Galicia. Alcalde José Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, ¿cómo estás?
Entendo que xa está todo preparado para recibir os veciños achegados.
Bueno, claro, por supuesto, está todo ahí na parrilla de salida, estamos con todo a programación de esta feira, que en realidad xa fixemos unha primeira fase, unha primeira volta. Xa este domingo pasado con unha andaina do Requeixo e unha festa na parroquia de Cerdeira, que é o lugar así por antonomasia en donde nace todo este esa boísima idea, ¿no? Este gran alimento que é o Requeixo, nace para nós en esa parroquia de Cerdeira e aí, digamos, quixemos dar o pistoletazo de saída en esa parroquia, unha andaina de 13 kilómetros, moi interesante e con un remate final tamén con unha serie de platos elaborados con Requeixo e música, claro, para poder celebrar que estamos en festas.
A degustación, ademais desa actividade que xa fixestedes, deste delicioso produto, ben precedida este fin de semana, estes días, este 7 e 8 de abril, do pregón que este ano correrá a cargo do periodista Xavier Fortes. De que outras actividades poderemos disfrutar ao longo destes dous días?
Bueno, vamos a ter a sorte de contar con moi bo tempo e eso nos vai axudar moito a que todas as instalacións que se prepararon para poder acoller ben a xente que nos veña a visitar, pois sexan poden desplegarse, ¿no?, de unha maneira moito mellor, máis agradable. Temos de todo, digamos, aí desde actividades para os máis pequenos, para a cativada, durante toda a feira, con un espacio específico para eles, hai actividades tamén para a xente máis teenager, xa na Casa da Xuventude, con unhas actividades que tamén están específicamente destinadas para xente desas idades, e logo para todos nós, para o gran público, digamos, ademais da carpa en donde está o Requeixo e os distintos stands de alimentación que temos colocados, temos música, actuacións diferentes, charanga, actuación musical nocturna, actuacións diurnas, durante toda a jornada a xente vai a poder disfrutar de quedarse con nós, quedarse a comer, a tomarse uns viños das Neves, que tamén van a estar presentes as adegas. É dicir, vai ser unha feira en toda a regla, desde que se fai a apertura ás 11 da mañan e ata que se pecha, probablemente o venres alrededor das 12 e media a unha, despois da última das actuacións de Mel de Meiga, logo o sábado tamén, de novo con unha apertura ás 11 e pechamos sobre as 7 e media, 8 da tarde, para poder quedarse, quen veña as Neves vai a poder quedarse nas Neves con todo garantizado para poder disfrutar e poder descansar e divertirse.
Alcalde, o dicía antes, festa de interese turístico de Galicia, que sempre chama, non, ao turismo, como vostede diz, e ademais estamos invitando, non, a que visiten as Neves estes días, e ademais en plena Semana Santa. Para os que cheguen de fora, o aparcamento, será fácil achegarse a vila?
Ben, é un momento en donde hai unha gran afluencia de xente, tanto venres como sábado, especialmente o venres, que é o día tradicional, pero cada vez máis o sábado está acollendo unha cantidad de xente. Temos aparcamento en toda a circunvalación das Neves, moi cerquiña, por tanto, do lugar de celebración da festa, andando dous minutos. E logo, unha serie de aparcamentos instalados dende o inicio da entrada nas Neves, dende a propia gasolinera, que é un aparcamento grande, dous aparcamentos grandes, digo, na zona da gasolinera, un aparcamento do Centro da Saúde, un aparcamento na entrada das Neves na Rúa Entrecins, outro aparcamento no colexio, outro aparcamento máis na zona da saída das Neves e na zona da PO 400. Creemos que, esperemos que sean suficientes, sabemos que hai moita afluencia de xente, por eso preparamos moitos lugares para poder aparcar os vehículos. Espero que sea suficiente e que esté ben organizado como todos os anos. Hasta ahora, a verdad que nos deu moi bo resultado esta fórmula, incorporamos aparcamentos novos no último ano e, por tanto, creemos que vai a poder acoller a toda a xente que nos queira visitar.
Pois nada, solo queda decir que disfrutemos desta feira do Requeixón e do Mel. Alcalde, José Manuel Rodríguez, moitísimas gracias.
Nada, moitísimas gracias a vos, porque é importantísimo contar coa difusión dos medios como o voso para poder facer chegar a toda a xente do noso alrededor a existencia da feira un lugar con máis neves para poder disfrutar dela.